ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าชาวอเมริกันที่อายุ 20-30 ปีมีรายได้น้อยกว่าเนื่องจากไม่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีโอกาสสูงมากกว่าในการเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยเมื่อเทียบกับคนอเมริกันรุ่นแก่กว่าจากการฆ่าตัวตายหรือจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดค่ะเดวิดกรัสกี้นักสังคมวิทยาและผู้อำนวยการแห่งศูนย์ทางด้านความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่าปัญหาที่รุมเร้าคนรุ่นยุคมิลเลนเนียลในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70และตอนต้นของยุค80ค่ะกราสกี้กล่าวว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความไม่เท่าเทียมทางรายได้เริ่มส่งผลกระทบและเป็นช่วงที่อเมริกาสูญเสียชนชั้นกลางไปจำนวนมากและมีการสูญเสียงานด้านการผลิตโดยไม่มีการคิดถึงการดูแลคนที่ต้องตกงานเนื่องจากผลกระทบจากโลกาภิวัตน์และการค้าเขากล่าวว่าในช่วงปลายยุค70และต้นยุค80สหรัฐตัดสินใจว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไปในรูปใหม่ซึ่งในที่สุดได้สร้างผลกระทบทางลบความเสียเปรียบของชาวอเมริกันยุคมิลเลนเนียลหลายคนเกิดขึ้นทันทีที่คนเหล่านี้เริ่มเข้าสู่ตลาดงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลงในอเมริกาครั้งใหญ่หรือ Great Recession ที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 2007ถึง 2009ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า The Great Depression หลังสงครามโลกครั้งที่1จนทำให้ชาวมิลเลนเนียลในสหรัฐจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานช้าลงและหลายคนต้องเข้าทำงานในตำแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติสูงกว่านอกจากนี้สถานการณ์แย่มากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะโรงเรียนของรัฐบาลในช่วงนั้นได้รับเงินทุนน้อยลงเพราะรัฐบาลต่างมีงบประมาณน้อยลงเนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรัฐบาลมักตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ด้วยการขึ้นค่าเรียนค่ะทำให้มีนักศึกษาในสหรัฐจำนวนมากที่เรียนจบพร้อมกับหนี้ค่าเล่าเรียนก้อนใหญ่กรัสกี้กล่าวว่าคนมิลเลนเนียลไม่มีงานทำทันทีหลังจากเรียนจบเหมือนกับคนรุ่นก่อนหน้าค่ะทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค่าเล่าเรียนได้ชาวมิลเลนเนียลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนที่ไม่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าชาวมิลเลนเนียลอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมักประสบอุปสรรคมากกว่าค่ะเพราะช่องว่างทางเชื้อสายในกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเริ่มขยายกว้างมากขึ้นในช่วงการเรียกร้องสิทธิประชาชนเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะคะอาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยที่เพิ่มมากขึ้นอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันอายุ 25-34 ปีพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ20ระหว่างปีค.ศ. 2008ถึง2016ค่ะส่วนมากเกิดจากการฆ่าตัวตายและการใช้สารเสพติดเกินขนาดและอัตราการตายแบบนี้สูงมากขึ้นในกลุ่มชายผิวขาวที่ไม่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรืออยู่ที่ร้อยละ27ค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าตนเองรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่สื่อมวลชนมักมีการแสดงความคิดเห็นในทำนองกล่าวโทษคนรุ่นมิลเลนเนียลค่ะเขาบอกว่าตนมองว่าชาวมิลเลนเนียลเป็นเหมือนนกคีรีบูนในเหมืองถ่านหินซึ่งช่วยเตือนให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐมีผลเสียร้ายแรงเราไม่ควรโทษนกคีรีบูนที่ตายเพราะควันพิษจากเหมืองแต่เราต้องโทษเหมืองถ่านหินและควันพิษที่เป็นต้นเหตุให้นกคีรีบูนตายค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน